ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
عرفت الله
وفي الأنهار تجري
عرفت الله
سبحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان دغيستيال كسو دواد برنامج كدعدوين كدنداء ومالين كستمرك لغرابة جمعها آتك دغيستان إذا عد إسلامي غي الفرقان وكوبي اللباتن كبشربيع الثاني سنت كون أفر بقل أفر يا أفرتن كهجريا دا قضو بضم مانتو تلادة برنامج كآتكو مقلي دونتان وحاكم دا كدواد طبان روحو يهودة أو لمشايا دا وعكو نقضي weerar isugu jira gaari jirsiin iyo mindiyeen oo ka dhacay deegaan ku yaala daanta galbeed. Shabakad daabacday warbixin ay kaga hadlayso in maleeshiyaadka calooshoodu shaqaysteyaasha fangar ee Uruushku tababartay ay noqdeen hadafka koobaad ee jamaacaadka jihaadiga ah ee ka halgama mandiqada saxaraha iyo saaxilka Afrika. Dad badan oo ku nafwaayay shil gaari oo ka dhacay xuduudda ay wadaagaan wadamada Aljeeriya iyo Mali. كوحدة تي بي ألف وشرو ظهر له كوحرتي يشيسكي حب الجوجين تأي دوان لغا شاي حكومة دا أديس أوابا يهود حوغ اللوغ ديغا مي دولال كمسلمين تأهو حوغ غلاي مسجد كبركي سنية الأقصى إيدا مدى بدا اي مرايكن كو شايغا إني غعان تاكو ديغان دون هبوسي دي مليشيات كحوثيين تأي كدغا لما دالك يمن دولة دا كندا أو تاغير ملتري أو هر له وفيدي سي يوكرين iya maraykanka oo sheegay inuu cunu qabtay ma ku soo rogay shirkada iyo saraakiil ka tirsan dawladda Ruushka. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
ومفتقري سبحان الذي أسرى. عرفت الله بالنجوى
في النجوى
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
qodobada soo idil gurdhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Wadamada reer galbeedka ayaa si isdaba joog ah u soo saaray cunuqabateymo ay ku beegsanayaan shirkadaha iyo madaxda dawladda Ruushka, waxaana lagu soo warramayaa in cunuqabateymo hor leh lagu soo rogay shirkada laga leeyahay Ruushka. Shirkadda Melindar ee ka shaqeysa korontada isla markaana laga leeyahay Ruushka ayay dawladda Mareykanka sheegtay inay cunuqabateyno ku soo rogtay, kuwaas oo qayb ka ah dadaalka ay reer galbeedku ugu jiraan sidii ay ku joojin lahaayeen duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Cunuqabateymaha ayaa sidoo kale beegsanaya shirkad wahmi ah oo ku yaalla Armenia, Taiwan iyo Switzerland, kuwaas oo ku xiran shirkada laga leeyahay Ruushka, sidaba lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradaha keydka iyo tan dibadda ee xukuumadda Washington. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka isla markaana uu ku saxiixnaa wasiirkeeda ninka lagu magacaabo Antonio Blinken ayaa lagu xaqiijiyay in iyadoo laga jawaabayo duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine uu Mareykanku sii kordhiyay xirmooyinka cunuqabateymaha ah ee lagu beegsanayo gurmadka gaaraya ciidanka Ruushka iyo shirkadaha xiriirka la leh dawladdaas. Blinken ayaa sidoo kale sheegay inay beegsan doonaan cid waliba oo Putin ku garabsiisa duulaankiisa Ukraine iyo dhammaan inta ku qanacsan duulaankaas. Washington ayaa sidoo kale ku dhawaaqday cunqabateen ka dhana xubna ay isku dhow yihiin madaxweynaha Ruushka iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumaddiisa. Shirkadaha duulimaad iyo sidoo kale dad ajaanib ah oo gacan saar la leh dawladda Ruushka ayaa sidoo kale saameynaysa cunqabateymahan cusub ee soo rogtay dawladda Mareykanka. Dawladda Ruushka ayaa cadaadis xoogan waxa ay kala kulmaysaa wadamada reer galbeedka, kuwaasoo mar waliba ku dhawaaqay inay xayiraado hor leh ku soo rogeen shirkada iyo xubna ka tirsan xukuumadda Moscow. Balse Ruushka, inkastoo ay saameyn ku yeesheen cunqabateymahan, haddana waxa ay nufuud ballaaran ku leedahay wadamo badan oo ku yaala qaaradaha Aasiya iyo Afrika, halkaasoo ay ka samaysato maalgashi fara badan. Dowladda Kanada ayaa waxay maalintii shalay shaacisay inay kaalmo militari oo hor leh ay u soo dirayso xukuumadda Ukraine, taasoo qiimaheeda lagu sheegay 792 million euro. Ra'iisul wasaaraha Kanada ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kaalmadan military ay siiyeen Ukraine ay ugu talagaleen sidii loo sii xoojin lahaa awoodda military ee ciidamada xukuumadda Kiev si ay u sii wadaan iska caabintooda ku aadan duulaanka Ruushka. Si la mid ah, Mareykanka ayayna ku goodisay inay xayiraado ku soo rogi doonto cid waliba oo taageerta duulaanka Ruushka. Volodymyr Zelensky oo ah madaxweynaha Ukraine ayaa ka mahadceliyey kaalmada military ee uga timid dhanka Kanada, wuxuuna sheegay in tani ay muhiim u tahay xukuumaddiisa si ay u sii wado iska caabinta duulaanka xukuumadda Moscow. Tani waxa ay mar kale xaqiijinaysaa in Ukraine iyo Kanada ay yihiin laba dowladood oo isku dhow, isla markaana wadaagaya dano wada jir ah iyo ahdaaf isku mid ah. "Waana wada guuleysan doonaa," ayuu Zelensky ku yiri war qoraal ah oo uu ku soo qoray bartiisa Twitterka.
سبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان.
Qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu Faransiiska isaga baxay dalka Mali, maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha Fagner ee uu Ruushku soo tababartay waxa ay la kulmayeen weeraro kaga imaanaya mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin, halka ay iyaguna geysanayeen tacadiyo ka dhanah dadka muslimiinta ah. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan warbixin laga qoray arrimahaas, waxaana soo jeedinaya Maxamed Amiin.
Kooxda Fagner waxa ay noqotay bartilmaameedka koowaad ee warbaahinta jihaadiyiinta, waa cinwaanka warbixin ay daabacday mid ka mid ah warbaahinada ka soo baxa mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe, taasi oo si qoto dheer u sharaxaysa dagaalka cusub ee ka dhex bilowday maleeshiyaadka murtasaqada ah iyo kooxaha jihaadiyiinta ah ee ka halgama galbeedka qaaradda Afrika. Tan iyo markii ay ciidamada Faransiiska isaga baxeen waddanka Mali, waxay kooxda Fagner noqotay cinwaanka koowaad ee warbaahinada jamaacadka jihaadiga ah, kuwaasi oo ka faa'iideystay qaladaadka cadowgooda. Waxayna qubaradu sheegayaan in ay tahay fursad u soo hoyatay jihaadiyiinta oo ay dagaal noocii ah ku qaadi karaan kooxdan ka macaashta dhiigga dadka abriyada ah. Dowladda Faransiiska oo iyadu ahayd midda calanka u sida duulaanka shisheeye ee lagu qaaday dalkan ayaa ku qasbanaatay in sanadkii 2020 ay ku dhawaaqdo in ciidamadeeda ay kala baxayso dalkan kadib markii ay xukunka la wareegeen saraakiil military, isla markaana kacdoona shacbi ah oo ka dhanaa xukuumadda Baris uu ka bilowday mandiqada oo idil. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxay saraakiisha talada dalka haya u jeesteen Ruushka, iyagoona soo kireystay maleeshiyaad murtasaqo ah. Xukuumadda Bamako ayaa gabi ahaanba iska beenisay warkan, iyadoona sheegtay oo keliya in ay jiraan taageero dhinaca tababarada ah oo ay ka hesho xukuumadda Moscow. Laakiin jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin oo ka mid ah garabyada military ee urur weynaha Al-Qaacida ayaa cinwaankeeda koowaad ee bayaankeeda ka dhigtay Fagner, iyadoona la gashay dagaalo dhinac waliba ah, waxayna jamaacadu si gaar ah kaga falcelisay xad gudubyada ay ku kacaan maleeshiyaadkan murtasaqada ah, kuna goondisay in ay ka bixin doonto jawaab adag oo degdeg ah, ayna difaaci doonta dadka abriyada ah ee la xasuuqayo. Qubarada ka faallooda arrimaha saaxilka iyo saxaraha Afrika ayaa waxa ay aaminsan yihiin in Al-Qaacidada Maqribul Islaam ay Fagner ula xisaabtami doonto sida Faransiiska oo kale, bal ay aaminsan yihiin inay ka khatar badan tahay Faransiiska. Fagner waxa ay buuxisay booskii ciidamada Faransiiska, waxa ayna qabanayaan shaqadii ay qaban jireen ciidamadii booskiini baneeyay, balse jihaadiyiintu waxa ay ula tacaamulayaan in ay yihiin saliibiyiin sidaba ay ka aaminsanaayeen kuwii hore ee Faransiiska, ayuu leeyahay mid ka mid ah khubarada ka faallooda arrimaha mandiqada. Dhammaadkii bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay waxay jamaacadu sheegtay in weerar kamiin ah ay ku dishay askar ka tirsan kuwa xukuumadda Bamako iyo maleeshiyaadka Fagner ee murtasaqada ah, xilli ay ka soo laabteen xasuuq ay u geysteen dad muslimiin ah oo ka soo horjeeda xukunka dawladda Mali. Abubakar Xeedar oo ah cilmi baare ka howlgala xarunta daraasaadka ee Bonn waxa uu aaminsan yahay in jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay tahay midda keliya ee ilaalisa dhiigga dadka shacabka ah, kuwaasi oo ay si bareer ah u xasuuqaan ciidamada Mali iyo kuwa waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee ilaaliya xuduudaha. Waxay khubaradu sheegayaan in tacdiyaadka ay geysanayaan maleeshiyaadka Fagner iyo ciidamada dalka Mali ay sabab u noqotay in jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay hesho taageero badan oo maxalli ah, maadaama ay yihiin kuwa keliya ee ilaaliya dhiigga mustadcafiinta. Bilowgii sanadkan ee 2022 ee hadda sii dhamaanaya, waxaa waddanka Mali lagu dilay 806 ruux, kuwaasi oo badanaa ay guryahooda ku dhex toogteen maleeshiyaadka murtazaqada ah ee Fagner, sida lagu sheegay tirakoob ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay. Bishii Maarso ee lasoo dhaafay oo keliya ayaa waxaa waddankani lagu dilay 300 oo ruux, kuwaasi oo u badnaa dad reer miyi ah, islamarkaana xoolahooda la dhacay. Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa horey ugu sheegtay bayaankeeda in ay difaaceyso dadka abriyada ah, islamarkaana u argudayso dhowaan kelimad uu jeediyey mid ka mid ah hogaamiyaasha jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin, ayaana dagaal yahanadooda loogu booriyey in ay ku dadaalaan beegsiga maleeshiyaadka murtazaqada ah, islamarkaana ay juhdi ku bixiyaan u argudidda dadka mustadcafiinta ah.
وبهذه المناسبة فإننا نؤكد على إخواننا المجاهدين ونحثهم على التصدي لأعداء الله عز وجل.
أنيغو كفا إيدي سنية مناسبة دان وحان أتكينيا وآن كبورينيا ولا لهيغ مجاهدين تأه إني سيادق أوهرتغان عدوغ الله إيه أح عيدن كمالي إيوكوا فنقر وانا إني سمايان isku day waliba oo ay kaga difaaci karaan cadawgaasi mustadcafiinta, mas-uuliyad gaar ah iska saara beegsigooda kana dhiga mid ka mid a shaqooyinka ugu horreeya. Waa waajib uu Allaah dushiina saare. Allaah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi:
qaala ta'aala wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiilillaahi walmustadcafiina min arrijaali wannisaa'i walwildaan الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
dowladaha reer galbeedka ayaa cabsi weyn ka muujinaya isbeddelka ku yimid mandiqada saaxilka iyo saxaraha qaaradda Afrika kadib markii xukuumadda Baaris ay soo gabagabeysay duulaankii ay 9 sano soo jiidaysay islamarkaana ay ka horinaysay mandiqadan. Madaxweynaha Faransiiska ayaa saldhig military oo ku yaala magaalada Doolon kaga dhawaaqay in ay soo gabagabeeyeen duulaankoodii ay ku qaadeen galbeedka qaaradda Afrika. Ciidamada dowladdan ayaana la filayaa in inta badan laga soo saaro wadamada dhaca saxaraha iyo saaxilka qaaradda Afrika. Sanadkii 2013 ayaa ciidamo ka badan 5,000 oo askari waxaa loo daabulay wadamada Niger, Mali, Burkina Faso, Tashaad iyo Mauritania, waxaana uu hadafkoodu ahaa in ay xoojiyaan xukuumadaha ka jira dalalkaas ayna ka hortagaan isballaarinta jihaadiyiinta oo markaasi ku dhawaa in guud ahaan gacanta ay ku dhigaan talada waddanka Mali. balse 9 sano kadib oo uu soo gabagaboobay howlgalkii Barqaan ayaanan wax natiijo ah la soo laaban marka lagu daro khasaaraha soo gaaray ciidamada Faransiiska oo boqolaal ka mid ah askartooda lagu dilay dagaallo ay la galeen mujaahidiinta. asbaabaha ugu weyn ee sababay in uu soo gabagaboobo duulaankan ayaa ah kacdoon ay sameeyeen shucuubta mandiqada, kuwaasi oo ka dhiidhiyay tacadiyaadka ay ku hayaan ciidamada Faransiiska oo si bareer ah u daadinaya dhiiggooda una boobaya hantidooda halka ay iyagu gaajaysan yihiin. ciidamada Faransiiska ayaa la gaarsiiyey heer ay awoodi waayaan in ay kala gudbistaan sahayadooda ciidan. waddooyinka waaweyn ayaana waxaa jiray dadka shacabka ah, iyadoona intaasi ay u sii dheertahay weerarada dhabagalka ah ee ay u dhigayaan mujaahidiinta, kuwaasi oo beegsanaya har iyo habeen. intaba marka la isku soo bado duubo, waxaa asbaabaha ugu weyn ee soo saarista ciidanka Faransiiska keenay cadaadiskaga imanayay bulshada Faransiiska, kuwaasi oo madaxdooda ku dhaliishanaa dhiigbaxa ku socda wiilashooda, islamarkaana aysan muuqan wax natiijo ah oo laga gaaray dagaalka.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
برنامج كدعدوين كدوني دا أياد دولي دا جيسان إيسان wararka ka imaanaya dalka Shiinaha ayaa ku waramaya in qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalkaas. Shilkani ayaa yimid kadib markii darawalka gaariga kaxeynayay uu xakameyn waayay wadistiisa, taasoo sababtay inuu wadada ka baxo isla markaana geysta qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya gaariga oo si lama filaan ah xakamaynta uga baxay isagoona jiiraya baalayaasha korontada ee ku yaalla hareeraha wadada. Inta la xaqiijiyay waxaa shilkani ku dhintay laba ruux halka ay ku dhaawacmeen saddex kale, kuwaasoo la dhigay isbitaal ku yaalla gudaha dalka Shiinaha. Warbaahinta gudaha ee dalka Shiinaha oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan booliiska ayaa baahisay in darawalka gaariga uu daroogaysnaa xilligii uu gaariga wadayay, taasoo sababtay inuu xakamaynta ka baxo. Dalka Shiinaha ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale kaga dhacay shilal kala duwan oo nuucan ah, kuwaasoo ay dad badani ku dhinteen halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale.
وفي وجدي ومفتقري
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Cabdisamad Cabdullaahi ayaa soo jeedinaya.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro isugu jira mindiyeen iyo gaari jirsiin oo ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada ku yaala daanta galbeed oo ay xoogga ku haysato maamulka Yahuuda, kuwaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen Yahuud ku dhow 10 ruux. Weeraradan oo dhacay aroornimadii hore ee maanta ayaa lala beegsaday dad Yahuuda ah oo ku sugnaa deegaanka Ar-Iil ee dhaca daanta galbeed, waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa inuu shahiiday fuliyaha weerarka. Inta la xaqiijiyay waxaa weeraradan lagu dilay ugu yaraan 3 ruux oo Yahuud ah, kuwaas oo markii hore ay soo gaareen dhaawacyo daran balse ay ugu dambeen u geeriyoodeen, halka lagu soo waramayay in 3 kale oo soo gaaray dhaawacyo halis ah, kuwaas oo iminka la tacaalaya xaaladooda caafimaad. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniinta ayaa xaqiijisay inuu shahiiday fuliyaha weerarka, kaasoo ay toogteen ciidamada gumeysiga ee ku sugan daanta galbeed. Warbaahinta Yahuud ayaa baahisay in wiil dhalinyaro Falastiini ah uu iqtixaamay xarun shidaal oo Yahuud xoogga lagu deegaamiyay dhulka muslimiinta ah ku lahaayeen deegaanka Ar-Iil ee daanta galbeed, isagoona weerar mindiyeen ah oo halkaas ka fuliyo ku dilay qaar ka mid ah Yahuudii ku sugnayd xarunta. Waxay sheegeen in ruux kale oo isla goobta ka fuliyo weerar gaari jirsiin ah, waxayna xaqiijiyeen in weerar ka dambe lagu dilay ugu yaraan 2 Yahuud ah, laguna dhaawacay 4 kale, kuwaasoo ay xaaladoodu culus tahay. Goor dambe ayaa haddana waxay baahiyeen khabar la xiriira weerarka, iyagoo xusay in ruuxa saddexaad uu dhintay dhaawacii soo gaaray, lagana yaabo in tirada dhimashada ay sare u kacdo maadaama ay jiraan dhaawacyo badan oo halis ah. Muuqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkay fuliyaha weerarka mindiyeenta ah oo ku sugnaa gudaha xarun shidaal, kaasoo dhowr toori la dhacay mid ka mid ah Yahuuda, halka kuwo kalena ay muujinayaan ruuxa labaad ee fuliyaha weerarkii gaari jirsiinta ahaa, kaasoo ugu dambeyn goobta isaga baxsaday. Intaasi kadib ciidamada Yahuudda waxay bilaabeen howlgal ay ku raafayaan dhalinyarada muslimiinta ah, waxayna xabsiga dhigeen 4 ruux, kuwaasoo laga qafaashay degmada Al-Khalil ee ku taalla daanta galbeed. Waxaana intaa dheer in ciidanka Yahuudda ay burburiyeen guryihii dhalinyaradaas. Sidoo kale waxay howlgallada raafka ah ka dhaceen deegaanada Al-Xiira iyo Dulkaram oo dhaca daanta galbeed, waxaana halkaasi laga qafaalay ugu yaraan 5 ruux. Isla maanta 10 ee Yahuuda ayaa waxay xoog ku galeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, waxaana Yahuudan waardiye ka hayay ciidamada gumeysiga. Ila wareeje maxalli ah oo ku sugan masjidka Al-Qudus ayaa soo tabinaya in 10 ee Yahuuda oo ka mid ah kuwa xoogga lagu deegaamiyay dhulka muslimiinta ay xoog ku galeen masjidka, iyagoona ku socdaalaya barxadda masjidka. Dhinaca kale, maalintii shalay shil gaari oo khasaare geystay ayaa wuxuu ka dhacay dalka Aljeeriya ee qaaradda Afrika, waxaana inta badan dadka ku dhintay shilkan ay u geeriyoodeen dab ka kacay 2 gaari oo isku dhacay. Inta haatan la ogyahay waxaa shilkan ku dhintay 16 ruux halka ay ku dhaawacmeen 3 kale, wuxuuna shilkan si gaara kaga dhacay gobolka Burji ee ku yaala xuduudda ay wadaagaan wadamada Aljeeriya iyo Mali. Waaxda daryeelka rayidka dalka Aljeeriya ayaa warsaxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in 2 gaari oo sida badeecooyin kala duwan iyo dad shacab ah isku dhaceen, halkaasina uu ka dhashay khasaare baaxad leh. War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay dhammaan dadkii raidka ahaa ay ku dhinteen dabkii ka kacay gawaarida isku dhacday, halka saddexda ruux ee kaletana ay soo gaareen dhaawacyo halis ah. Warbaahinta gudaha ee Aljeeriya ayaa baahisiyeen dadka ku dhintay weerarka 13 ka mid ah ka soo jeedan dalka Guine, mid kalena uu u dhashay dalka Mali, halka labada soo hartayna ay yihiin dad Aljeeriyaan ah. Tirakoob ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha ee Aljeeriya ayaa lagu sheegay in sanadkii 2022 ay ku dhawaad 22 kun oo shil ah ay ka dhaceen gudaha dalkaas, kuwaasoo ay ku dhinteen 3,061 ruux. Geesta kale magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey heshiiskii ay wada gaareen kooxda TPLF iyo dowladda xabashada Ethiopia, halkaasoo sidoo kale lagu kala saxiixday qodobo kala duwan. Mas-uuliyiin ka kala socotay kooxda fallaagada ah ee Tigreega iyo xukuumadda Abiy Axmed ayaa labada dhinac u kala saxiixay heshiisyo ay ka mid ahaayeen in hubka dhigis lagu sameeyo kooxda, taas beddelkeedana waxay TPLF codsatay in ciidamada shisheeye ay ugu horeeyaan kuwa Eritrea ay isaga baxaan waddanka. Intaasi kadib, maleeshiyaadka TPLF ayaa codsaday in meesha laga saaro qaar ka mid ah qodobadii lagu heshiiyey si uu u dhaqangalo heshiiska, waxaana qodobada ay dalbadeen in meesha laga saaro ka mid ah in loogu yeero Tigreega hubeysan, isla markaana meesha laga saaro magaca dagaalyahanada TPLF oo ay caanka ku yihiin, iyo sidoo kale in la iska hilmaamo oo meesha laga saaro qodobo ay ka mid yihiin in dowladku meel gaar ah laga dhiso gobolka Tigreega ee dhaca waqooyiga Ethiopia. Kooxdan fallaagada ah ayaa waxay sheegtay inay tahay xisbi siyaasadeed oo aan lahayn wax ciidan ah, balse ciidamada dagaalamaya ay yihiin dagaalyahanada Tigreega ah oo dadkooda ka difaacaya duulaankii lagu soo qaaday. Dad kala socda arrimaha gobolka ayaa sheegay in dalbaadkan cusub ee ka soo yeeray kooxda TPLF ay fashilin karaan heshiiskii nabadeed oo ay kala saxiixdeen kooxda Tigreega iyo xukuumadda uu hogaamiyay Abiy Axmed. Ugu dambeyn, taliska ciidamada badda ee dowladda Mareykanka ayaa shaaciyay inay ka hortageen doon hub u siday maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, kuwaasoo laga keenay dalka Iiraan. Doontan ayaa lagu soo warramayaa inay ku rarnaayeen maadooyin qarxa, kuwaas oo laga soo raray dalka Iiraan, wuxuuna Mareykanku sheegay in doontan ay ku qabteen gacanka Cumaan. Bayaan ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in ciidamada badda ee Mareykanka ay doontan ka heleen in ka badan 70 tan oo ah maadada ammonium jalraadka ah, taasi oo inta badan loo adeegsado samaynta gantaalada iyo sidoo kale walxaha qarxa. Doontan ayaa lagu soo warramayaa inay ahayd mid kaluumeysi ah, balse si sharci darro ah loogu soo raray maadooyinka qarxa ee loo tahriibiyo Xuuthiyiinta ku sugan dalka Yemen. Ilaa iyo hadda ma jiro wax warar ah oo ka soo baxay xukuumadda shiicada ah ee Iiraan, kaasoo ku aadan doontan ay ciidamada Mareykanka sheegeen inay gacanta ku dhigeen. Mareykanka ayaa inta badan xukuumadda shiicada ee Iiraan wuxuu ku eedayaa inay hub iyo agab iyo milatari u soo dhoofiyaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta ee dagaalka kaga jira dalka Yemen.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
في البحر وفي مد
قدهان انتا سيانكس وأفميرينا برنامج كدعدوين كدنيدا وحانو مهد علينينا ولالها برنامج كنغلق يبقلي يدق استياشينا tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
fi busi wa fi unsi wa fi ghaibi wa fi hissi alladhi asra fi qadri وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى وحين تحلق التقوى وما أعدائي
نفسي فسبحان الذي أسرى
عرفت الله.